Συλλογή σου, αγαπητέ αδελφέ, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα που εορτάζουμε, θυμόμαστε και προσκυνούμε τα 7 πάθη του Κυρίου μας, συλλογή σου λοιπόν εσύ αγαπητέ που ήρθες να προσκυνήσεις το Χριστό μας στο Σταυρό και στον Τάφο, συλλογή σου ότι ο Χριστός μας όταν ήταν επάνω στο Σταυρό είχε μία πολύ μεγάλη θλίψη στην καρδιά του και ένα πολύ μεγάλο πόνο στην ψυχή του. Αν μπορούσες να δεις την ψυχή του, θα έβλεπες εκεί μέσα δύο πάθη αντίθετα και τα δύο σε υπερβολικό βαθμό, τη χαρά και τη λύπη, και η ψυχή να τραβιέται με δύναμη και από το ένα και από το άλλο, σαν με δυο δυνατούς δημίους, ταρασόταν και ελάμβανε ένα εσωτερικό πάθος ασυγκρίτως μεγαλύτερο από το εξωτερικό πάθος του σώματος, για το οποίο ήδη έχουμε ομιλήσει. Έπασχε μεν η ψυχή από χαρά για δύο αίτια. Γιατί στοχαζόταν ο Χριστός μας πως ο θάνατος που λαμβάνει είναι αρεστός στον εν ουρανής Πατέρα Του. Και ο Χριστός μας, ως τέλειος Υιός, είναι και τέλειος υποτακτικός. Κάνει τέλεια υπακοή στον Πατέρα Του ως άνθρωπος. Γι' αυτό και σε άλλη περίπτωση είπε, «Δεν ήλθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής. Και ό,τι σας λέγω, τα άκουσα από τον Πατέρα και σας τα λέγω. Και δεν ήρθα εν το ονόματί μου, αλλά εν το ονόματι του Πατρός μου. Όποιος λοιπόν κάνει υπακοή, μοιάζει στο Χριστό, μιμείται τον Χριστό. Όποιος δεν κάνει υπακοή, μοιάζει στον διάβολο, τον αντάρτη, ο οποίος απεσκύρτησε και επαναστάτησε κατά του Θεού και συμπαρέστηρε σε αυτή την επανάσταση και τους πρωτόπλαστους. Και έτσι χάσαμε τον Παράδεισο και πέσαμε στην αμαρτία, πέσαμε στη φθορά, πέσαμε στην ταλαιπωρία, πέσαμε στη μελαγχολία, στην κατάθλιψη και στο θάνατο. Ο Χριστός μας λοιπόν χαιρότανε πάρα πολύ, γιατί σκεφτότανε ότι ο θάνατός του είναι ευάριστος στο Θεό Πατέρα. Γιατί? Γιατί θα γίνει αφορμή ελευθερίας των ανθρώπων από την αμαρτία, από τη δουλεία στον διάβολο και αφορμή σωτηρίας πολλών ψυχών. Όχι βέβαια όλων των ψυχών και όλων των ανθρώπων, γιατί δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν να υποταχθούν στον Θεό. Δεν θέλουν να κάνουν τον νόμο του Θεού. Δεν θέλουν να έχουν πνευματικό οδηγό, πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι είναι εις τύπον και τόμο Χριστού και να καθοδηγούνται από αυτούς κάνοντας υπακοή. Θέλουν να ζουν, θα λέγαμε, αντάρτικα, αυτονομημένα, να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι νομίζουν βέβαια, αλλά ουσιαστικά κάνουν το θέλημα αυτού των οποίων έχουν σκλαβωθεί. Και σε ποιον είναι σκλαβωμένοι, μας το λέει η Αγία Γραφή. Αυτός που θέλει, λέει, να γίνει φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Και φίλος του εχθρού του Θεού. Και ποιος είναι ο εχθρός του Θεού? Ο διάβολος. Όποιος, λέει πάλι το Ευαγγέλιο, ποιεί την αμαρτία, γίνεται δούλος της αμαρτίας, δούλος του διαβόλου και του θανάτου. Από αυτή τη δουλεία ήρθε να μας ελευθερώσει ο Χριστός. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από την Εκκλησία και από το μακριά από τον Χριστό, ας μην εξαπατάται, δεν κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι του λέει αυτός ο πονηρός και ο διάβολος. Δεύτερον, χαιρόταν πολύ ο Χριστός μας, γιατί επιθυμούσε πάρα πολύ να πάθει για χάρη μας. Είχε μέσα του πολύ έντονη αυτή την επιθυμία, γιατί η αγάπη του για μας τους ανθρώπους είναι άπειρη. Γι' αυτό και έλεγε διψώ, διψάω, όχι τόσο σωματικά, διψούσε και σωματικά ο Χριστός μας, γιατί δεν του είχε μείνει σχεδόν σταγόνα αίμα από τα βασανιστήρια που του κάναμε εμείς, τα πλάσματά του. Αλλά διψούσε πολύ ψυχικά για τη σωτηρία μας. Και αν ήταν αρεστός τον ουρανής πατέρα του, να στέκει πάνω στο σταυρό όχι 3 ώρες, όπως στάθηκε, από τις 12 έως τις 3, αλλά και ως το τέλος του κόσμου, έως τη συντέλεια των αιώνων θα στεκόταν. Και θα ήταν έτοιμος να υπομείνει με χαρά όχι ένα θάνατο, αλλά μύριους θανάτους, αρκεί αυτοί, εμείς δηλαδή άνθρωποι, να πάβαμε να αμαρτάναμε, να πάβαμε να είμαστε δούλοι στον αρχαίο κακό διάβολο. Και αυτό το πράγμα το έδειξε ο Χριστός μας με ένα ωραιότατο όραμα εις τον Απόστολο Κάρπο στην Ίσο Κρήτη. Είναι ένα ωραιότατο δίηγημα, αληθινό. Κάποτε 2 άνθρωποι παρασύρθηκαν στην αμαρτία. Ο ένας ήταν χριστιανός, ο άλλος ήταν ειδωλολάτρης. Και τι κατάφερε ο ειδωλολάτρης? Να παρασύρει και τον χριστιανό στην ειδωλολατρία. Και ο Απόστολος πολύ στενοχωρήθηκε. Και έτσι μέσα του αναπτύχθηκε μια αγανάκτηση και μια αντιπάθεια για αυτούς και μια ευχή να τιμωρηθούν. Και όπως είχε εξαπλώσει, είδε το Χριστό μας επάνω στο σταυρό, γεμάτο αίματα, ο οποίος του έδειχνε το χέρι του και του έλεγε «Θέλεις πράγματι αυτοί να τιμωρηθούν? Πε κατ' εμού», δηλαδή «χτύπα εμένα, μη χτυπάς αυτούς». Το ξέρω ότι είναι αμαρτωλή, το ξέρω ότι είναι αντάρτες της Θείας Μεγαλειότητας, αλλά εγώ και για αυτούς έχω πεθάνει και αυτούς τους αγαπώ. Πέ κατ' εμού, εγώ θα ήθελα 1000 φορές να πεθάνω, 1000000 θανάτους να έχω για χάρη των αμαρτανόντων ανθρώπων. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας, αδελφοί μου. Γι' αυτό χαιρόταν η ψυχή του και ποθούσε να πάθει. Από την άλλη όμως, η ψυχή του έπασχε και μία από μια υπερβολική λύπη. Πρώτον, γιατί κάθε τιμωρία και κάθε πάθος που έλαβε στο σώμα του, δεν το πήρε απλώς ένα πάθος, ένα χτύπημα, αλλά το έλαβε αναμεμειγμένο με 1000 ονειδισμούς, με 1000 περιγέλια και ατιμίες, με 1000000 βλασφημίες, με ντροπή, η οποία προσφερόταν από αρχιερείς, από άρχοντες, από στρατιώτες, από διπόρους, από όλο το λαό. Ιστήκη, λέει ο λαός θεωρών, και εξεμικτήριζον οι άρχοντες. Εκμικτηρίζω, θα πει φυσάω τη μύτη μου περιφρονητικά. Ήταν ένας τρόπος της εποχής εκείνης στους ανθρώπους να δείξουν την αποδοκιμασία τους σε κάποιον. Και αυτό το κάνανε στο Χριστό μας. Εξεμικτήριζον, λέει, οι άρχοντες μαζί με τους άλλους και έλεγαν «Άλλους έσωσε, σωσά το εαυτόν». Μας έκανε, θα το λέγαμε έτσι λαϊκά, τον έξυπνο και έσωσε τους άλλους, έτσι έλεγε. Αν μπορεί, ας σώσει τώρα τον εαυτό του. Και έτσι τον ενέπαιζαν. Και οι στρατιώτες επίσης πήγαιναν κοντά και ενώ τον βλέπανε που πέθαινε από τη δίψα, δεν του δίνανε νερό, του δίνανε ξύδι. Και οι παραπορευόμενοι βλασφημούν, ευλασφήμουν αυτόν. Κινούνται στα σκεφαλά σε αυτόν και λέγοντες «Ουά», αλίμονο δηλαδή, «ο καταλύον των ναών και εν 3 ημέρες οικοδομών». Μάλλον, όχι, δεν είναι αλίμονο το «ουά», είναι επιφώνημα αποδοκιμασίας. Θα λέγαμε να ορίστε τα χάλια σου. Εσύ που έλεγες ότι θα κατέλειες τον ναό και θα τον οικοδομούσεις σε 3 μέρες, σώσε τώρα τον εαυτό σου. Ομοίως και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον. Τα κουβεντιάζανε και μεταξύ τους επίτηδες, προκλητικά, για να τα ακούει ο Χριστός, και τον κορόιδευαν συζητώντας μεταξύ τους. Επειδή και οι μυαροί εκείνοι δεν ευχαριστούνταν να τιμωρήσουν μόνο το σώμα του Χριστού με τα εξωτερικά πάθη, αλλά επιθυμούσαν να πληγώσουν και την ψυχή του με ονειδισμούς και ατιμίες. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είχε δίκαιο να λυπάται και να λέει μαζί με τον προφήτη: «Ονειδισμό προσεδόκησεν η ψυχή μου». Καθώς και ο Ιερεμίας είπε γι' αυτόν ότι θα χορτάσει από ονειδισμούς, από εξευτελισμούς δηλαδή, χόρτασε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό. Δεύτερον, λυπόταν πάρα πολύ ο Χριστός μας, γιατί ελάμβανε τον θάνατο, ο οποίος δεν ήταν έργο και κτίσμα Θεού. Ο Θεός δεν επίησε θάνατο. Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο. Ο θάνατος είναι η συνέπεια της αμαρτίας. Αλλά ο Χριστός μας δεν είχε αμαρτήσει ποτέ. Επομένως δεν έπρεπε να πεθάνει. Να μια δεύτερη αιτία της λύπης του Χριστού μας. Έμπαινε σε κάτι που δεν όφιλε. Δεν όφιλε να περάσει θάνατο ο Χριστός μας. Αλλά περνάει το θάνατο αντί για μας, για να κατέβει στον Άδη και να ελευθερώσει και τις ψυχές που βρίσκονταν εκεί και να συντρίψει το βασίλειο του διαβόλου και του θανάτου. Τρίτον, ελυπείτο η ψυχή του Κυρίου, επειδή στοχαζόταν πως αυτός μεν διαμέσου των παθών και του θανάτου θα κάνει μια πλούσια ικανοποίηση και κανόνα υπερπάντων των ανθρώπων, από τον Αδάμ μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Αυτό που δεν κάναμε εμείς οι άνθρωποι, τον κανόνα της μετανοίας μας, τον έκανε ο Χριστός για μας. Έτσι ώστε όλες οι αμαρτίες του κόσμου, συγκρινόμενες με αυτή τη θυσία του Χριστού μας, να φαίνονται σαν μια σταγόνα νερό, συγκρινόμενη με ένα πέλαγος. Αυτό είναι το μέγεθος της θυσίας του Χριστού μας. Και μάλιστα πολλοί λέγουν θεολόγοι ότι αυτή η θυσία του Χριστού μας είναι αρκετή όχι για να σώσει όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, αλλά και όλους τους δαίμονες, αν και αυτοί ήθελαν να μετανοήσουν, αλλά δυστυχώς δεν θέλουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλο εγωισμό. Ο Χριστός μας λοιπόν ελυπείτο πάρα πολύ για αυτούς τους λόγους. Και από την άλλη λυπάται, γιατί στοχάζεται ότι ενώ αυτός έκανε τόσο μεγάλη θυσία και πέθανε ενώ δεν έπρεπε να πεθάνει και κατασυκοφαντήθηκε και καταντροπιάστηκε, οι άνθρωποι δεν θα ανταποκριθούν δυστυχώς. Πολύ λίγοι άνθρωποι θα απολαύσουν το μισθό και την ωφέλεια που απορρέει από αυτή τη θυσία. Και όπως λένε οι πατέρες, μόλις ένας στους 1000 ανθρώπους θα σωθούν και όλοι οι άλλοι θα μείνουν στην απιστία και δεν θα ωφεληθούν από τα πάθη του Χριστού. Αλλά μάλιστα θα βλασφημούν το όνομά Του και θα υβρίζουν τον Σταυρό Του. Γι' αυτό ελυπείται ο Χριστός μας εις άκρον και έπασχε νέος θανάτου η αγιωτάτη του ψυχή. Αφήνω να λέγω πόσο λυπούσε τη θεοτάτη καρδία του η αχαριστία των μαθητών του, από τους οποίους ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε, ο Πέτρος. Οι δε υπόλοιποι έφυγαν και τον άφησαν μοναχό. Μόνο η Παναγία έμεινε κάτω από το Σταυρό και ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μάλιστα δε και εξαιρέτως λυπούσε τον Χριστό μας η αχαριστία των Ιουδαίων, το τόσο αγαπημένο και εκλεκτού λαού του, που τόσο ευεργετήθηκε και τι του ανταπόδωσε. Γι' αυτό και ο Χριστός μας όταν πλησίασε τα Ιεροσόλυμα, έκλαψε, βλέποντας την πόλη. Λυπήθηκε και θρύνησε και για την αιχμαλωσία και την καταστροφή που ερχόταν από τους Ρωμαίους και συνέβη πράγματι το 70 μετά Χριστό, αλλά προπάντων έκλαψε γιατί πολύ ελάχιστοι θα πίστευαν σε Αυτόν και θα αξιοποιούσαν τη δωρεά που τους πρόσφερε και πόσοι αντίθετα θα καταφρονούσαν τις εντολές τους, τις εντολές του και θα τους κέρδιζε ο διάβολος. Όλα αυτά λοιπόν στο χαζόμενος ο Χριστός μας και βλέποντας ότι σχεδόν θα πετύχανε, γι' αυτό λυπάται πάρα πολύ. Και όσον από μέρους αυτών των ανθρώπων ματέως και ανοφελώς έπασχε, ελυπήτω η Παναγία του ψυχή τόσο πολύ που αν δεν ήταν αθάνατος θα πέθαινε από τη λύπη. Και έπασχε εσωτερικώς με ένα τόσο υπερβολικό πάθος που είναι αδύνατο να το καταλάβει κάποιος στην παρούσα ζωή. Και μόνο κατά την ημέρα της κρίσεως, αδελφοί μου, θα το καταλάβουμε το τι πόνο πέρασε ο Χριστός μας και σωματικό και ψυχικό επάνω εις τον Σταυρό. Αυτό το εσωτερικό πάθος της ψυχής του Χριστού μας ειστάθηκε και η αιτία να παραπονεθεί προς τον Θεό Πατέρα και να φωνάξει μέσα από την ψυχή του «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», δείχνοντας με αυτό ότι ο Πατήρ εφέρετο τότε με την ανθρωπότητα ως σαν να την είχε εγκαταλελειμμένη, σαν να είχε εγκαταλείψει ο Θεός την ανθρωπότητα, ακόμα και τον Ιησού, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ο Χριστός μας, θα λέγαμε, βιώνει το δράμα όλης της ανθρωπότητας, την απέραντη μοναξιά που βιώνει ο κάθε άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Αυτό που βιώνουν και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πατέρα, νιώθουν ότι δεν έχουν πατέρα, γιατί βρίσκονται μακριά από τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό εκείνον που πρωτήτερα ονόμασε Πατέρα εκ μέρους της Θεότητος, τότε δεν το λέει Πατέρα, το λέει Θεέ. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Και έτσι δεν υπάρχει καμιά παρηγοριά και έτσι αυξάνει το βάσανο. Ω και τι ελεηνό και παράδοξο είναι αυτό. Ο Χριστός μας ενώ μπορούσε να γλυκάνει τους πόνους του και το έδειξε αυτό γιατί γλυκένει τους δικούς μας πόνους, όμως δεν το έκανε, αλλά πίνει το ποτήριο του πάθους ολόκληρο για να μας φανερώσει πόσο μας αγαπάει. Τώρα εσύ αμαρτωλέ άνθρωπε και εγώ που τα ακούμε αυτά, απορείς γιατί ο Χριστός δοκίμασε στην Παναγία του ψυχή τόσο μεγάλο και ασύγκριτο πάθος? Ρωτάς τον εαυτό σου γιατί? Λοιπόν, να ξέρεις ότι όχι για κάποιο άλλο λόγο υπέμεινε όλα αυτά ο Χριστός μας, αλλά για να καταλάβεις πολύ καλά την αγάπη που χρωστείς να έχεις εις τον Θεό εσύ. Αφενός την αγάπη και αφετέρου το μίσος που χρωστείς να έχεις στην αμαρτία, η οποία σε χώρισε από τον Θεό και για την οποία αμαρτία ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να την εξαλείψει. Επειδή φθύροντας σχεδόν όλο του το σώμα ο Κύριος για να αφανίσει την αμαρτία, δίδοντας δι' αγάπη του Πατρός μια ανεκτίμητη ζωή και καταβυθίζοντας την θεοτάτη του ψυχή σε ένα ανίκαστο βάθος βασάνων, μας δίνει με όλα αυτά να καταλάβουμε όλοι φανερά ότι πρέπει πάντοτε να προτιμούμε το θέλημα του Θεού και ποτέ το θέλημα του κόσμου, του διαβόλου, το δικό μας αμαρτωλό θέλημα, γιατί αυτό είναι βλάβη και ατιμία εκείνης της άπειρης μεγαλειότητας του Θεού. Είναι ένα κακό μεγαλύτερο από τον θλιβερότερο θάνατο, γιατί αυτόν τον θάνατο πρόκρινε να λάβει ο μονογενής Υιός του Θεού μόνο και μόνο για να γιατρεύσει με αυτό το τόσο μεγάλο κακό την αμαρτία του λαού του, την αμαρτία όλων ημών. Αλλά εσύ, αδελφέ, στοχάστηκες καμιά φορά αυτή την αιτία για την οποία ο Κύριος υπέμεινε τόσα εξωτερικά πάθη του σώματος και τόσα εσωτερικά της ψυχής. Φοβούμαι ότι δεν τη συλλογίστηκες ποτέ. Γι' αυτό είσαι μακριά από τον αγαπάς τον Θεό. Πολλοί λένε αγαπώ τον Θεό, αλλά η αγάπη στον Θεό δεν είναι συναισθήματα. Δεν είναι αγάπες και λουλούδια και στολισμοί εξωτερικοί, αλλά είναι, όπως το είπε ο ίδιος, η τήρηση των εντολών Του, το να κάνουμε το δικό Του θέλημα. Επειδή λοιπόν δεν συναισθάνεσαι το μέγεθος της θυσίας του Χριστού και τη δική σου αμαρτωλότητα, γι' αυτό και δεν τον αγαπάς. Ό,τι μεγάλη ντροπή! Ένας θεάνθρωπος Ιησούς να εξουδενώσει τον εαυτό του και να πάθει τόσα για να αποδείξει πόσο σε αγαπάει και εσύ να μην το καταλαβαίνεις. Αλλά άραγε τι θα πεις, ταλέπορε, όταν θα παρασταθείς μπροστά στο κριτήριο του Θεού κατά τη φοβερά ώρα της Δευτέρας Παρουσίας όπου θα κριθούν οι πάντες. Τι έχεις να πεις άραγε? Μήπως ότι η αμαρτία δεν πίστευες ότι είναι και τόσο μεγάλο κακό? Όπως λένε μερικοί, τι πειράζει, εμείς δεν είμαστε καλόγεροι και καλόγριες. Είμαστε στον κόσμο, έχουμε γονείς, έχουμε παιδιά, έχουμε συζύγους. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε και όλα όπως τα κάνουν οι καλόγεροι. Πρέπει να τα κάνουμε όλα, αδελφοί μου. Γιατί ο Χριστός είπε να τηρούμε όλες τις εντολές Του, όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνο οι καλόγεροι και καλόγριες. Και μάλιστα λέει ο Ρος Χρυσόστομος ότι εσείς που είστε στον κόσμο και δεν είστε μέσα στα μοναστήρια, έχετε πιο πολύ άσκηση να κάνετε, γιατί έχετε πιο πολύ αγώνα, πιο πολλές προκλήσεις για την αμαρτία και πιο πολύ πρέπει να νηστεύετε και να γρυπνείτε και να κάνετε μετάνοιες και να προσέχετε τη ζωή σας. Και ξέρω ανθρώπους που το κάνουν. Ξέρω μία ψυχή η οποία αυτές τις μέρες κάνει τριήμερο, δεν τρώει τίποτα, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και άλλοι κάνουν αυτό που λέει και η Εκκλησία μας, γιατί σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή και όποιος δεν έχει λόγο υγείας θα πρέπει να μένει άσιτος. Και στον Άγιον Όρος δεν πίνουν ούτε νερό, μόνο λίγο ξύδι το απόγευμα, εις ανάμνηση του πάθους του Κυρίου που ήπιασαν σήμερα ξύδι. Λοιπόν, αυτά χρειάζονται και δεν πρέπει να τα καταργούμε. Τι θα πούμε λοιπόν στο Χριστό μας τότε? Θα είμαστε αναπολόγητοι. Ας ντραπούμε λοιπόν για την τόση τερατώδη αγνωσία που είχαμε ως τώρα και ας αποφασίσουμε από εδώ και μπρος να μην πράξουμε ποτέ καμιά αμαρτία, γιατί η αμαρτία είναι ένα κακό πολύ χειρότερο από όλο το πάθος του Χριστού. Θυμάσαι στον εαυτό σου πώς έπινες έως τώρα την πονηρία, την κακία σαν νερό, χωρίς καμιά αντίρρηση και συστολή. Λυπήσου και μετανόησε για τη λύπη που προξένησες στην Παναγία Ψυχή του Κυρίου με τις αμαρτίες σου. Γιατί ο Χριστός μας είναι στο Σταυρό και για τις δικές μου και για τις δικές σου αμαρτίες, αδερφέ. Εμείς τον ανεβάσαμε πάνω στο Σταυρό. Λυπήσου και μετανόησε. Γιατί σαν να μην έφθαναν όλων των άλλων αμαρτωλών οι αμαρτίες στο να λυπηθεί ο Χριστός μας, πρόσθεσες κι εσύ κι εγώ το μερτικό σου και το μερτικό μου με τις δικές μας αμαρτίες και τον λυπήσαμε εις άκρον. Γιατί προγνώριζε την καταφρόνηση που έμελες να δείξεις τα πάθη του, την ύβρι στο αίμα του και την παράβαση στις εντολές του. Κάμε λοιπόν απόφαση στο εξής, να μην λυπήσεις πλέον τη Θεία Καρδία του με άλλες αμαρτίες, αλλά μάλιστα να τη χαροποιήσεις, δείχνοντας υπακοή στα προστάγματά του, τιμή στο αίμα του, ευλάβεια στα πάθη του και σωτηρία στην ψυχή του. Εδώ τώρα μου επιτρέψτε να κάνω μια μικρή παρέκβαση και θα τελειώσω. Βλέπω μερικούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες, που έρχονται στο μοναστήρι να προσκυνήσουν τον εσταυρωμένο και αντί να πάρουν χάρη, παίρνουν, θα λέγαμε, την απόρριψη, παίρνουν ακόμα μια αμαρτία. Θα μου πείτε, γιατί παίρνουν αμαρτία? Γιατί δεν έρχονται όπως πρέπει, έρχονται άτακτα, ντυμένες και στολισμένες. Και δεν επιτρέπεται στο ναό του Θεού να πηγαίνουμε είτε φορώντας ανδρική ενδυμασία, όπως το λέει ο νόμος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν επιτρέπεται οι άνδρες να φορούν γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά ρούχα. Και ακόμα δεν επιτρέπεται να προκαλούμε με την εμφάνισή μας. Γιατί ο Χριστός μας είπε, αν δεις πονηρά μια γυναίκα εστω επιθυμήσε, ήδη εμίχευσες, δηλαδή ήδη έκανες μια αθανάσιμη αμαρτία, η οποία προξενεί τόση ζημιά στην ψυχή, που λένε οι Άγιοι Πατέρες χρειάζονται 14 χρόνια για να αποκατασταθεί κάπως η ψυχή, αφού σταματήσει αυτή την αμαρτία της μοιχείας. Αλλά σε αυτή την αμαρτία συμπράττουν και οι γυναίκες, όταν προκαλούν με την εμφάνισή τους, με τα κοντά ρούχα, τις κοντές φούστες κλπ. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη περηφάνεια. Και μου ανέφεραν οι αδερφές και περιστατικά που ενώ τους δίνεται ένα κατάλληλο ένδυμα δεν το παίρνουν. Και αυτό είναι μεγάλη η περηφάνεια, αδερφοί μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να μαλώσω κανένα προσωπικά. Αλλά σας το λέω για να παίρνετε χάρη όταν έρχεστε εδώ και όχι να παίρνετε μια ακόμα αμαρτία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι ήρθατε να κάνετε στην Εκκλησία, γιατί και τότε υπήρχαν κάποιες γυναίκες, δεν είναι όλες βέβαια, κάποιες, οι οποίες προκαλούσαν. Τι ήρθατε να κάνετε, να βρείτε γαμπρούς, ήρθατε στην Εκκλησία και έρχεστε έτσι, στολισμένες και βαμμένες και προκλητικά ντυμένες. Ας προσέξουμε λοιπόν, αδερφοί μου, γιατί κάθε τι που κάνουμε είναι ή καλό ή κακό. Έχει σημασία ή για την αιώνια ζωή ή για την αιώνια κόλαση. Ας μην προσθέτουμε λοιπόν και άλλες αμαρτίες σε αυτές που ήδη έχουμε. Ας ερχόμαστε να προσκυνούμε προσεκτικά, να παρακολουθούμε με ευλάβεια την ιερή ακολουθία και έτσι θα έχουμε πραγματικά μετοχή στη σωτηρία που μας έδωσε ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας έχει μια αγάπη άπειρη. Να επιθυμήσεις να έχεις και εσύ την αγάπη που έχουν προς τον Θεό όλοι οι άγγελοι και όλοι οι Άγιοι, για να αναπληρώσεις με αυτή το ειστέρημά σου και να προσφέρεις κάποια μέτρια ευχαρίστηση στον Ιησού για την αγάπη που έχει στο να λάβει ακόμα κι άλλα πάθη για τη δική σου σωτηρία. Και επειδή ο Κύριος υπέφερε μεν τα πάθη του σώματός του για να εξαγοράσει το σώμα σου, το δικό σου σώμα και τη δική σου ψυχή, για να εξαγοράσει όλον τον άνθρωπο, παρακάλεσέ τον λοιπόν να στερεώσει αυτό το λογισμό στην καρδιά σου, δηλαδή να σκέφτεσαι πάντοτε ότι εσύ πλέον δεν ορίζεις ούτε το σώμα σου ούτε την ψυχή σου. Άλλωστε το λέμε, αδερφοί μου, είμαστε δούλοι Ιησού Χριστού. Και δούλος τι σημαίνει? Ότι έχει Κύριο. Γι' αυτό και το Χριστό μας το λέμε Κύριο. Τι σημαίνει Κύριος? Ότι αυτός έχει το θέλημά του και ο δούλος υπακούει σε αυτό το θέλημα του Κυρίου του. Και δεν ανήκει στον εαυτό του ο δούλος, αλλά ανήκει στον Κύριό του και το σώμα του και η ψυχή του. Η ψυχή μας ανήκει στον Χριστό, ο οποίος μας εξαγόρασε με το πολύτιμο αίμα του. Αποφάσισε λοιπόν και εσύ στο εξής, να μην κάνεις καμιά αμαρτία, αλλά να είσαι δούλος παντοτινός του Ιησού Χριστού, ο οποίος σε εξαγόρασε όχι με χρήματα ή με άλλα φθαρτά πράγματα, αλλά με τον ίδιο του τον εαυτό και με το αίμα του. Όπως λέει ο Άγιος Πέτρος, «Ιδότες ότι ου φθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής της πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».